Lasīsim no svētajiem rakstiem, no pirmās vēstules korintiešiem, 13. nodaļas, 12. pantu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīšu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Āmen. Dievs svētīs savu vārdu un dari mūs redzīgus, ka mēs arī šodien varam tevi ieraudzīt nedaudz skaidrāk, patiesāk, dziļāk, personiskāk. Paldies, ka visa mūsu dzīve ir šis ceļš no miglainas redzēšanas uz personību sastapšanos un skaidru ieraudzīšanu. Un es lūdzu, ka šī diena un tas, kas notiek katra mūsu sirdī un prātā, varbūt kā viens solis pareizā virzienā. Jēzus vārdā. Āmen. Arī es jūs, protams, sveicu mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, un man ir prieks. Un nedaudz pat jāsaka un jāatzīst saviņojoši būt atpakaļ Matei draudzē. Ir daudz atmiņas un ir daudz piedzīvot šeit jūsu vidū un šajās telpās. Un prieks ir būt šeit tādā svētku reizē, protams. Šodien ordinācijas dievkalpojums un visa dievkalpojuma programma. Pat svētdienas skolas skolotājs stāstītājs bija par šo tēmu, par mācītāju kalpošanu. Un varbūt vietā ir jautājums, vai šī nav dīvaina rakstvieta, par ko runāt ordinācijas dievkalpojumā. Un ja kāds tā domā, es uzreiz vēlos tā pavisam īsti konspektīvi iedot kādas idejas, kāpēc man šķiet šī ir piemērota rakstvieta. Vispirms, šī rakstvieta pavisam skaidri mums saka, ka mēs esam šajā ceļā no miglainas redzēšanas uz personības sastapšanos. Un tas ir mūsu uzdevums iet par šo ceļu un jāsaka draudzes un mācītāji. Viens no uzdevumiem ir cilvēkiem palīdzēt iet šo ceļu. Tā kā šī rakstvieta runā arī par mācītāju darbu, bet ne tikai par katru mūsu uzdevumu. Iet pašiem šo ceļu un palīdzēt to iet saviem brāļiem un māsām un katram cilvēkam. Otra lieta, ko šī rakstvieta saka, viņa atklāja ļoti abrīnojumu apustuļu Pāvilu, lielākā apustuļa pagānu tautām, kas nesa evaņģēliju pa visu pasauli tajā laikā. Šī rakstvieta atklāja apustuļu Pāvilu abrīnojumu pazemību. Apustuls Pāvils bez kompleksiem. Viņš ir tik pārliecināts un tik labi iesakņojies žēlastībā, ka viņam nav problēmas atzīt, tagad es atzīstu tikai pa daļai. Man šķiet viena ļoti laba kristīga, tai skaitā mācītāja īpašība. Atzīt, es visu nezinu, es visu nesaprotu. Un tas Dievu nepadara mazāku, tas Dievu padara lielāku. Dievs ir lielāks nekā mana spēja viņu noformulēt skaidrās atbildēs. Un trešais, šī rakstvieta apliecina vienu cilvēku, kā jau es pieminēju, kurš ir dziļi apzinājies Dieva klātbūtni un žēlastību savā dzīvē, un tas viņam dod drosmi iet caur šai dzīvē, kur ir tik daudz tā neskaidra, un viņš arī to saka, tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad es atzīšu pilnīgu, un tad viņam ir jāpasaka, kā tad viņš atzīst, kas ir tas viņa mērķis, uz kuru viņš iet, kā tad tas izskatīsies, kā viņš atzīst, tad viņš nevar atrast pilnīgāku ilustrāciju, kā pasacīt, kā es pats esmu atzīts. Man šķiet, šī rakstvieta, kas atrodas vienā no visbiežāk citētajām un skaistākajām, ja tā var sacīt, tas nepadara pārējos svētos rakstus mazāk skaists, bet mēs zinām, šis pants ir 1. Korintiešiem 13. nodaļā, kas tiek lasīta vairums dievkalpojumos, laulību dievkalpojumos. Un šis pants, es domāju, ir ar ļoti dziļu un majestātisku saturu. Tas īsumā. Bet tagad nedaudz no sākuma un drusciņu detalizētāk. Mums visiem ir svarīgi iemācīties redzēt. Mums visiem ir svarīgi neiekrist un nepalikt savā iedomu un tēlu pasaulē, kur sev un citiem un reizēm Dievam mēs esam piedēvējuši dažādas tēlus un lomas, bet kas īstenībā neatbilst patiesībai, kas neatbilst realitātei. Un tas tiešām, kā jau es sacīju, ir viens no mūsu dzīves lielajiem un skaistajiem uzdevumiem – ieraudzīt realitāti, ieraudzīt patiesību, pavisam konkrēti ieraudzīt Dievu. Lai Jēzum mums nevajadzētu jautāt to jautājumu, ko viņš reiz retoriski jautāja saviem mācekļiem, kā tas pierakstīts Marka 8.18, kur Jēzus saka, jums ir acis un jūs neredzat. Tas ir tas mūsu uzdevums – ieraudzīt. Un ieraudzīt ir skaisti, lai arī reizēm biedējoši. Jo ja nu tas, ko es ieraugu, īstenībā nav tik skaisti, kā tas, ko es esmu uzkonstruējis. Es atceros no skolas programmas, ka skolotājs, literatūras skolotājs stāstīja, ka dzēniekam Rainim bija kāda vieta bērnībā, kur viņš kāds gads bija dzīvojis, un šī vieta viņam bija palikusi atmiņā kā īpaši saulaina, gaiša bērnības pieredze. Un viņš atgriezās vairākās mājās, kur viņš bērnībā bija dzīvojis, bet šo vienu vietu viņš nekad savā pieaugušajā dzīvē vairs neapmeklēja. Jo viņš baidījās no tās vilšanās, ka šis viņu bērnības saulainais tēls par viņu bērnību šajā vietā varētu tikt sadrauts, un pieaugošu acīm ieraudzot, tas nebūtu tik skaists, kā viņš to atcerās. Bet mums nav jābaidās ieraudzīt. Jo tas, kas tur otrā pusē, tas, kas tur dziļāk, tas, kas aiz pazīstamā, tās nav kādas bērnu, naivas, iztēles un atmiņas. Tur otrā pusē, tur tālāk, tur dziļāk, tur slēpjas Dieva dziļuma, Dieva plašuma, Dieva sakarības, kas ieausts visā radības plānā, un ieraudzīt ir skaisti. Jūs kādu noteikti būsiet redzējuši tādas īsas filmiņas, video fragments, kur mēs redzam, kā kādi bērni un reizēm pieaugušie, kuriem ir bijusi laupīta redze un nav bijusi pieejama acu operācija, beidzot tā ir saņemt, piedzīvot. Ir pat vesela kustība, jo pasaulē esot kādi 20 miljoni bērni, kuri varētu redzēt ar vienkāršas operācijas palīdzību. Un es vakar kāds no šiem video atradu un skatījos, un man asaras bija acīs. Ieraudzīt ir skaisti. Kā šiem bērniem pusaudžiem noņem acu apsējas pēc operācijas. Viņa acīs iespīd gaismu, viņiem no sākuma ir grūti šo gaismu saskatīt. Viņa acis to nav redzējuši, un tad viņi ierauga savu mammu, tēti, brāli, māsu. Reizēm pieauguši cilvēki pirmoreiz ierauga savus bērnus. Ieraudzīt ir skaisti. Un tas ir viens no mūsu dzīves uzdevumiem – ieraudzīt patiesību. Tas, kas reizēm mums visiem traucē, es ticu, ieraudzīt, ir šī nepieciešamība dzīvē būt ieraudzītam, būt pamanītam. Vai gan ne tāpēc tik populāri ir sociālie tīkli, jo tur mums ir iespēja sevi parādīt, tur mums ir iespēja būt pašiem ieraudzītiem. Vai gan ne tāpēc lielas kompānijas tērē lielu naudu sabiedrisko attiecību izmaksām un specialistiem, lai citi viņus ieraudu un ieraudu tā, kā viņi vēlas, lai viņus ieraudu. Un arī mācītāja darbs, par ko mēs šodien domājam īpaši, bet tas attiecās uz mums visiem lielākā vai mazākā mērā, arī mācītāja darbs nav viegls, jo tu esi redzams un tev pat savā ziņā ir jābūt redzamam. Cilvēki to no tevis sagaida. Neviens viņš nevēlās draudzē mācītāju, kur nevar redzēt. Viņam ir jābūt priekšā, viņam ir jāpiedalās visos pasākumos, viņam ir jāpasaka kāds vārds. Bērni viņu vēro, viņi ievēro pat kādā krāsā viņam kaklasait, mēs dzirdējām. Viņam ir jābūt redzamam. Un tas tā ir, un reizēm tas ir pienākums, un tas ir jāpieņem, un tas ir loģiski. Bet tas var darīt mūsu tikai aizņemts. Un jāatzīst, ilgtermiņā daudz izšķirošāk būs nevis, vai tu būsi dzīvē bijis redzams, bet vai tu būsi redzējis. Tava redzamība dod tev platformu, kurā tu var izpausties, kurā tu var runāt, gluži kā es šodien. Es varu stāvēt jūs priekšā, un es esmu redzams, un man ir kancela. Bet daudz grūtāks uzdevums katram no mums tai skaitā, un jo īpaši mācītājiem ir vai es esmu ieraudzījis. Jo mana redzamība dod man platformu runāt, bet tas, vai es esmu ieraudzījis, vai es redzu, vai es esmu redzīgs, dod man vārdus, kuros tad nu vai ir, vai nav vispār vērts klausīties. Kas ir īstenība? Kas ir tas apslēptais un reizēm pat ar intuīciju neapjaustais? Kad tas pat reizēm runā pretī mūsu priekšstatiem, reizēm tas pat runā pretī pieņemtām tradīcijām, kuras mēs reizēm pieņemam un gadiem vairs neapšaubām. Kas ir tā patiesība, kas reizēm pat runā pretī mūsu pieredzēji? Tas prasa drosmi uzdot šos jautājumus. Īstenība vienmēr ir lielāka, dziļāka, plašāka, skaistāka nekā jebkas, ko es šajā brīdī esmu sapratis. Un tas prasa disciplīnu, tas prasa, zinām, praktizēšanos aiziet no vajadzības un pat pienākuma būt redzamam, lai veltītu laiku ieraudzīt. Ieraudzīt vairāk, tālāk, dziļāk, ieraudzīt tā, ka tas reizēm pat satricina visu manu izveidoto realitāti, kur es esmu pats uzkonstruējis. Reizēm ieraudzīt tā, ka tas, ko es esmu uzbūvējis, sabrūk, lai atbrīvotos būvlaukums kādai jēdzīgākai celtnei ar lielāku nozīmi. Bet tas, protams, nav tik vienkārši, kā pirmā brīdī varētu šķist, jo ar to vien, ka es uzkāpju kalnā, lai būtu prom no citiem, vēl nenozīmē, ka es varēšu ieraudzīt. Jo es varu uzkāpt kalnā, to var uzkāpt kalnā, bet jau projām arī esot vienatnē domāt par to, ko par tevi domā tirgus laukumā. Un ja tu uzkāpsi kalnā domā, ko par tevi domā tirgus laukumā, tu joprojām esi tirgus laukumā. Tu vari ieslēgties savā lūkšana kambarī, ja vēlies ieslēgties savā guļamistabā, bet joprojām domāt un satraukties, ko par tevi domā viesistabā. Ieraudzīšana, patiesa ieraudzīšana nekad tā pa īstam nebūs mūsu nopelns, lai arī tas prasa, zinām, disciplīnu no mums. Tā vienmēr būs žēlastība. Tā būs dāvana. Kā jau mēs lasījām 1. Korintiešiem 13.12. šajā pantā, tagad es atzīstu tikai pa daļai. Es vēlreiz gribu apstāties, cik apbrīnojama pazemība no paša apustuļa Pāvela. Atzīt, es visu nezinu. Man nav visas atbildes. Es atzīstu tikai pa daļai. Bet tad es atzīšu pilnīgi. Bet šī mana spēja pilnīgi atzīt ir kaut kas tāds, ko es pats nevaru noorganizēt. Es pats varu noorganizēt, lai citi mani ieraudu. Un tas ir vieglāks uzdevums, un tāpēc mēs daudz ātrāk ar to nodarbojamies un daudz ilgāk ar to turpinām nodarboties. Bet ieraudzīt, tas ir kāds Dieva vadīts process, un es to nevaru pats noorganizēt. Tā ir kāda pazemīga un abrīnas pilna pakļaušanās Dieva gara darbam, kur tu ļauj, lai notiek un lai viņš tev rāda pēc sava laika un pēc savas gudrības. Mēs nevaram noorganizēt savu spēju ieraudzīt. Bet mēs varam sadarboties un ļaut, lai Dievs mums sev atklāja. Un tas, kā jau mēs saprotam, prasa uzdot šos drosmīgos jautājumus. Kas ticības, patiesa ticības dzīvi vienmēr dara nedaudz biedējošu, bet līdz ar to arī ļoti aizraujošu. Reizēm tie ir tie jautājumi, kas apšauba iepriekšējos secinājumus, trafaretās atbildes. Varbūt tās ir atbildes, kuras ir pareizes, melns uz baltu uzrakstīts, un varbūt tās ir atbildes, kuras pat tu jau savā svētdienas skolā esi iemācījies, bet tev vairs nav 7 gadi, un šodien tev šī atbilde ir jāsaprot citā dziļumā, ne tik trafareti. Bet tieši tie ir jautājumi, kas ved dziļumā un palīdz ieraudzīt, kas ir īstenība. Kas ir īstenība, kas piepilda, kas ir īstenība, kas ieaicina iet tālāk. Tā ir tā vieta, kur mēs aizējam paši no sava prāta un vārdu radītām konstrukcijām un nonākam sastarē ar Dievu, kur Dievs vairs nav tikai filozofiska ideja, kuru pierādīt, kur Dievs vairs nav tikai morāles standarts, ar kuru citus vērtēt un reizēm pašam sevi šaustīt. Kur Dievs ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Kur Dievs ir pamats visam. Kā kāds ir sacījis, kur tu ieraudi, ka visa tava ticīgā dzīve ir kā tāda dievišķa kosmiska deja. Un Dievs nav tikai tā otra puse, ar ko tu dejo, Dievs ir visa šī deja. Šis Dievs, kur mēs svētajos rakstos vecajā derībā pazīstam ar vārdu Jahve, par ko daudz teologu atzīst, un šodien saka, ka šis vārds Jahve atgādina un skan kā cilvēku ieelpa un izelpa. Un vienmēr, kad es atceros par šo domu, man personīgi tas tiešām izraisa tādas kā dvēseles trīs Dievu vārds kā ieelpa un izelpa. Dievu vārds, ko tu nemaz tā pa īstam nevar izrunāt. Un katru reizi, kad tu runā, tu kaut ko pieliec no sevis klāt, tas Dievu patais mazāk. Bet Dievu vārds, kur tu var izelpot un ieelpot. Dievu vārds, nevis runājams, bet elpojams. Tātad pats Dievs dzīvojams. Mēs dzīvojam, ja mēs runājam Dievu vārdu. Jā, vē. Ieelpa, izelpa. Pelpojiet skaļi, tātad to nedarīsim. Jūs dzirdēsiet, ka jūs sakiet. Jā, vē. Jahve, Dievs. Mēs dzīvojam, ja mēs runājam Dievu vārdu, un mēs kādu dienu viņu atzīsim, jo viņš ar savu tuvumu mūs jau pilnībā ir atzins. Kad es augu Ventspilī, tad es jau no, kā saka, bērnu kājas katru svētdienu, un ne tikai gāju līdz vecākiem uz baznīcu. Un toreiz, tāpat kā vairums baznīcās šodien, bija tikai normāli iet uz baznīcu tā, ja var lietot tādu drusciņu veselēcīgāku vārdu, uzpucējoties, uzvelkot labākas drēbes, nu, tā kā vairums no jums arī šodien. Un es pat atceros, nebija neras neparasts, ja uzdāvināja vai tika nopirkts jaunas kurpes, tad bija tikai normāli, tā nebija nekāda mājiņticība, bet tas bija tikai tā normāla pirmo reizi ar jaunām kurpēm iet uz kurien, uz baznīcu. Un es domāju, kopumā tas man izraisa labas atmiņas, un es domāju, kopumā tas ir labi, vai ne? Iet uz baznīcu tā uzpucējoties, jo tas tikai parāda to, ka tu neizturies pret to pavirši. Tu tam velti uzmanību. Un es to nemēģinu apšaubīt, ja tā vajag turpināt darīt, bet ziniet, man liekas, tur ir arī zināma iespējama problēma. Ja mēs savu dievbības praksi pārāk cieši sākam saistīt ar savu svētdienas uzpucēšanos. Ar savu svētdienas atpazīstamību draudzē, kur es ienāku un mani jau pazīst, jo es te nenāku pirmo dienu. Man jau ir zināms status šajā vietā, kur man ir mana kalpošana, bez kuras nevar iztikt. Un ja es neieradīšos, tad dievkalpojums neies tā kā plānots, un es esmu tur vajadzīgs. Un varbūt es nāku no tās ģimenes, kurai ir īpašas saknes šajā draudzē. Un ziniet, un varbūt tas mans ziedojums ir diezgan nozīmīgs. Ja es pārstāšu ziedot, tad draudzes budžets to jutīs. Un tā viss arī ir tāda sava veida svētdienas uzpucēšanās. Mēs apzināmies, cik mēs esam svarīgi. Bet mums visiem, varbūt pat varētu sacīt ar katru mācītāju sākot, mums visiem taču, lai arī mēs Dievu bieži piedzīvojam svētdienā uzpucējušies, tā dziļākā vajadzība mums visiem taču ir piedzīvot Dieva žēlstību. Nevis savā, ja tā var sacīt, uzpucētajā stāvoklī, kurā mēs tiekam ieraudzīti, bet savā kailumā, kur viss apslēptais, pat tas, ko mēs nekad negribētu, lai kāds ierauga, ir taps redzams. Un tieši tā ir tā vieta, kur mēs katrs taču ilgojamies, lai izpaužas mūsu garīgā dzīve. Un paradoksāli tur, kur mēs esam kaili, kur mums vairs nav ko rādīt uz āru, tur mums rodas uzmanība. Tad, kad mēs vairs neesam redzami, kļūt redzīgākiem. savā kailumā, kur mūsu status, mūsu amats, mūsu izglītība, mūsu atpazīstamība, mūsu kalpošana ir novilkts nost. Tur mēs paliekam ar savu dvēseli, tas, kas mēs patiesībā esam, ar savu dvēseli, kurai tiešām ir nepieciešams saprast, ka Dievs viņu mīl. Nevis dēļ kalpošanas, nevis dēļ izskata, nevis dēļ atpazīstamības, nevis dēļ amata. Ar savu dvēseli, kuru pats saprot, ka es nevaru paslēpties ne tikai aiz savām drēbēm, es pat nevaru paslēpties aiz sava ķermeņa. Jo pat savu ķermeni es drīz novilkšu kā nevajadzīgs drēbes. Mēs zinām pazīstamo Mārtiņa Lutera pazīstamo vēsturisko neatkārtojamo runu, kur Amerikā, kur sabiedrība bija sadalīta melnajos un baltajos, un tur bija savstarpējs naids un neusticēšanās. Mārtiņš Luters sacīja šo ievērumo runu, kur viņš sāka ar pazīstamajiem vārdiem man ir sapnis. Un tad viņš runāja, ka viņam ir sapnis, kā melno bērni ar balto bērniem ēdīs pie viena galda. Ies vienā baznīcā ievērojam runu, kas daudz to mainīja, uzrunāja miljonus. Man arī ir viens sapnis. Varbūt mazāks, bet varbūt pat lielāks. Un man vakar tāds sapnis radās vai noformulējās. Kā būt, ja katrs svētdienas dievkalpojums varētu Mateja draudzē, visās baptistu draudzēs, bet īstenībā visās kristīgās draudzēs visā pasaulē. Katrs dievkalpojums varētu būt kā tāds malks, tīra žēlastības ūdens. Veldzējošs, tīra žēlastības ūdens. Kur iedzerot, mums rastos drosme ienirt dievu žēlastības okeānā ar visu savu dzīvi, ar visu savu kailumu, ne tikai svētdienas drēbēs. Svētdien jau viegli var kļūt arī par tādu pastaigu gar okeānu, kur īstenībā mēs esam aicināti tajā okeānā ienirt. Ne tikai svētdienas drēbēs gar žēlastību pastaigāt. Kanādiešu rakstnieks Eldens Nolens ir teicis tādas, jo trāpīgs vārds, viņš ir sacījis, tajā dienā, kad bērns saprot, ka visi pieaugušie ir nepilnīgi, viņš kļūst par pusaudzi. Es domāju, mēs šeit visi esam izauguši būt vismaz pusaudži. Bērni aizgājuši svētdienas skolu. Mēs tik viegli pamanam nepilnības. Mācītājiem tāpēc ir grūti vadīt pusaudžu draudzes. Jo tie ir pusauģi, kas zina, ka viņi vecāki nav pilnīgi, viņi zina, ka mācītājs nav pilnīgs, un viņi reizēm nekautrējās uz to norādīt. Tā kā te varētu būt līdzjūtība Ainaram Purmalim. Tādā ziņā mēs visi esam pusauģi. Bet tad viņš turpina, tad, kad viņš, šis cilvēks, tiem piedod, viņš kļūst par pieaugušo. Un tas jautājums būtu, vai tu esi pieaudzis? Vai tu no pusauģa esi kļuvis par pieaugušo, ka tu piedod, ka tu esi piedevis saviem vecākiem, ka viņi nav bijuši pilnīgi, ka tu esi piedevis citiem saviem piederīgiem, tai skaitā, ka tu spēji piedot arī mācītājiem, ka viņš nav pilnīgs. Un tad šis rakstnieks Nolens saka, un kad viņš piedod pats sev, viņš iemanto gudrību. Man šķiet, varam arī pārfrāzēt šos vārdus un sacīt, un kad viņš ierauga Dievu žēlastību, kas viņam dod spēku piedot pašam sev, tad viņš ir kļūst gudrs, tad viņš ir kļūst redzīgs. Jo tāds cilvēks ir iepazinis žēlastību. Žēlastība viņa ir darījusi redzīgu. Dusmas tiesāšana dar aklu, žēlastība dar redzīgu. Un ziniet, kad mēs dzirdam kādu dusmīgu mācītāju, vai tas būtu kancelē, vai rādio, vai televīzijā, vai kādā grāmatā lasām, vai kur citur, visbiežāk mēs redzam cilvēku, kurš mocās ar piedošanu sev pašam, un tad viņš rāja citus, jo tādā veidā viņam ir daudz maz sajūta, ka viņš turpina rāt sevi, ko viņš ir pelnījis. Jūris Rubens savā jaunajā grāmatā, viņš un viņa saka, ja tu piedod cilvēkiem, tad atceries, ka viens no šiem cilvēkiem esi arī tu pats. Piedošana sev reizēm prasa visdziļāko žēlstības pieredzi un atzīšanu. Šo neaptveramo žēlstību ir grūti piedzīvot un tai ļauties dzīvojot tādā rietumu, sasniegumu un panākumu kultūrā. Jo tu nevar Dieva tuvumu iegūt, tu nevar to nopelnīt. Tu var tikai to apzināties, jo tev jau viss ir dots. Kā apustuls Pāvils saka, es atzīšu, kā jau es pats pilnībā esmu atzīts. Tu nevar iegūt, tu nevar nopelnīt to, kas tev jau ir, tu var tikai to apzināties. Rietumu kultūrā mēs pielūdzam panākumus, nopelnus, sasniegumus, bet katra doma, ka tu var kaut ko izdarīt, lai iegūtu Dievu tuvumu, iegūtu Dievu svētību, iegūtu Dievu labvēlību, tevi ved prom no pašas brīnišķīgākās patiesības, īstenībā dara tev aklu. Un šī brīnišķīgā patiesība ir žēlastība. Tu nevari izdarīt neko, tas viss tev ir dots. Dzīvot žēlastībā nozīmē piedot pašam sev, spēt piedot citiem un saprast, ka tu neko nevar pielikt klāt, lai Dievs tev mīlētu vairāk, jo tu jau esi pilnībā atzīts. Mums pasaulē ir ļoti vajadzīgi tādi kristieši, kas ir piedevuši sev, kas piedod citiem. Un mums pasaulē ļoti ir vajadzīgi tādi mācītāji. Un es ceru un lūdzu, un tā ir mūsu lūkšana, lai šodien kļūt par vienu tādu mācītāju vairāk. Tas ir ieraudzījis, tas ir atzinis. Es esmu mīlēts. Dievs man ir līdzās. Man nekas nav jānopelna. Bauslība vairs man neapsūdz. Bauslība dzīvojot Dievu žēlstībā rāda man virzienu, kā man dzīvot un kurien man doties. Tu vari iedrimt Dieva žēlstības okeānā. Okeāns ir pazemīgs, kā kāds ir teicis. Viņš atrodas zemāk par visiem kalniem un visām upēm, un tāpēc visas upes un straumes nokļūst okeānā, un tur veidojas okeāna lielums un dziļums viņa pazemībā. Tu vari iedrimt pats kļūdams pazemīgs šajā žēlastībā. Kā raksts saka, ka mausu dzirdēt, tas, lai dzird, ka macis redzēt, tas, lai redz, un kamēr tu vēl mācies redzēt un mācies dzirdēt, ir viena laba lieta. Tu jau elpo. Un katra tava elpa saka, Dievs, Dievs. Un tad, kad tu kādu dienu beigs elpot, tu ieraudzīsi pilnīgi. Un tad mēs esam ceļā. Viņš tev ir tik tuvu. Un tu viņu žēlstībā dzīvo. Pat darot šķietam neko. Vienkārši elpojot. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu žēlastību un to, ka Tu mūsu katru savā žēlastībā esi pilnībā atzinis. Mēs nevaram nopelnīt Tavu žēlastību, bet mēs varam apzināties Tavu žēlastību, to, ko Tu jau esi izdarījis. Paldies, ka Tu esi nomiris pie krusta Golgatā. Mūsu vietā, lai mūsu dzīve nav žēlstības nopelnīšana, bet lai mūsu dzīve ir atrašanās Tevī, atrašanās žēlstībā. Un tur atrodoties, mēs aizvien varam ieraudzīt vairāk, tālāk, dziļāk un piedzīvot, ka kristīga dzīve, patiesa kristīga dzīve nekad neapnīk, jo ieraudzīt ir skaisti. Paldies par tām lietām, kuras mēs esam ieraudzījuši un vēl ieraudzīsim šajā dzīvē. Un paldies par to, kas mums atklāsies, kad mēs Tev sastapsim vaigā. Āmen.